Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Saudara pendengar, Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan berikut ini kita akan dengarkan sebuah wawancara yang dipandu oleh Ibu Sridin bersama Dr. Amin Hadi, salah satu pemimpin agama dan ustadz di Australia menjelang Ramadan. Apa saja yang dibicarakan? Mari kita simak bersama.
Nah, beberapa hari lagi atau tepatnya tanggal 12 nanti itu para penganut agama Islam akan menjalankan ibadah puasa. Untuk itu kami mengundang Dr. Amin Hadi yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, terutamanya berada di Sydney, karena beliau adalah salah satu ustadz di Australia yang juga senior pemimpin agama di Australia dan banyak terlibat dalam kegiatan interfaith. Nah, saya akan juga menanyakan kepada beliau, mungkin beliau dapat menambahkannya. Selamat siang, Dr. Amin Hadi.
Selamat siang, Mbak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dan mungkin Dr. Amin dapat menambahkan itu, selain kegiatan yang sudah saya sebutkan itu, karena saya tahu banyak sekali itu kegiatannya.
Iya, saya ini sebetulnya dulu datang ke Australia asal mulanya sebagai dosen sebuah universitas di Saudi Arabia yang diperbantukan untuk mengajar bahasa Arab dan agama Islam, Arabic and Islamic Studies di Australia, yang waktu itu saya berbasis di Canberra, kemudian setelah itu pindah ke Sydney, yang sekarang mungkin sudah hampir 23 tahun berada di Sydney. Dan saya dulu pernah juga ikut ya sedikit-sedikit gitu menjadi apa yang dikatakan sebagai penasihat John Howard on Islamic Affairs. Kemudian juga banyak kegiatan yang menyangkut policy pemerintah Australia dalam bidang agama. Sekarang ini saya masih juga terlibat sebagai semacam advisory committee to the New South Wales Government on Religious Matters, Religious Affairs. Sampai sekarang ini masih gitu.
Dan juga Bapak sering berdakwah juga, bukan saja di lingkungan Muslim, tapi ibaratnya juga di interfaith itu. Bapak, ini menyambut bulan Ramadan ini, pertama apa yang perlu kita persiapkan, Bapak?
Bagus, itu pertanyaan kami tepat sekali. Ya, dalam 2-3 hari mendatang ini, tepatnya hari Selasa, kita semuanya umat Islam di Australia, mungkin juga banyak di belahan dunia yang lain akan mulai memasuki bulan Ramadan. Ramadan adalah satu bulan istimewa untuk masyarakat Muslim, untuk umat Islam, karena Allah SWT memberikan kekhususan bulan ini yang tidak diberikan pada bulan-bulan yang lain. Ini amat sangat istimewa, karena itu pada saat kita memasuki bulan ini sangat tepat kiranya kalau kita semua sebagai umat Islam melakukan persiapan, itu mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan puasa ini. Karena itu ini juga saya rasa interview ini juga sangat tepat waktunya, jadi bisa memberikan ya macam update lah atau reminder kepada masyarakat Muslim apa yang layaknya kita persiapkan memasuki bulan Ramadan ini.
Bapak, saya mengacu pada COVID-19 itu, Bapak. Ramadan ini hampir sama dengan Ramadan di tahun lalu, tapi kali ini artinya itu tidak
lebih
terlalu
longgar.
Ya, lebih longgar begitu. Jadi apa itu dampak dari COVID itu terhadap keyakinan kita semua itu, Bapak?
Ya, kita ini alhamdulillah ya, saya tahu memang kita melakukan ibadah puasa, tetapi dalam tahun yang lalu gitu ada hal yang sangat khusus dan istimewa untuk kita karena kita berpuasa di dalam bulan memasuki suasana pandemik yang ini belum pernah terjadi dalam kehidupan kita semuanya, karena ini kira-kira terjadi 100 tahun sekali. Dengan kita berpuasa atau beribadah bulan Ramadan dalam suasana pandemik ini, banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan, yang positif yang kita pelajari, hikmah dari semua yang terjadi di dunia ini. Ya, untuk dimulai bahwa Allah SWT itu adalah satu-satunya yang tempat kita merujuk dan satu-satunya yang memberikan hidup dan mati dan segalanya, baik mengambil ataupun memberi kepada kita, itu hanya dari satu Allah. Dan itu sangat terasa bahwa kekuatan apapun di dunia ini adalah subjek atau harus tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Peristiwa ini sungguh sangat besar artinya bagi kita semuanya. Kalau kita dulu banyak mengeluh, banyak komplain, dan barangkali secara fisik dan moral kita banyak menderita, tapi ternyata bahwa di balik itu semuanya hikmahnya sangat-sangat besar sekali untuk kita semua. Dan itu kita rasakan selama ini, bahwa hidup ini ya seperti itulah yang terjadi, ada namanya naik dan ada turun, tapi semuanya itu tidak semata-mata negatif, tapi di balik yang kita anggap itu negatif, ternyata di sana banyak sekali hal-hal yang positif yang kita dapatkan.
Bapak, kalau Bapak ingat kembali itu misalnya, sebelum pembatasan-pembatasan itu diangkat, ini bagaimana itu situasinya? Artinya bagaimana hubungan antara agama, manusia, dan Yang Maha Kuasa itu sendiri, Bapak? Kalau Bapak amati, secara sosial itu apakah ada perubahan sikap, perubahan kelakuan dari masyarakat itu?
Iya, sebagai makhluk Allah yang diciptakan dan kita adalah makhluk yang paling mulia, kita merasa bahwa kita ini tidak didasari oleh iman yang kuat. Kita merasa bahwa penyerahan dunia ini untuk mengelola dunia dan seisinya ini diserahkan kepada kita. Kadang-kadang kita bisa merasa bahwa semua kekuatan itu ada di tangan kita. Tetapi pada saat-saat tertentu Allah sengaja menunjuk kepada kita bahwa Allah sengaja memberikan keterbatasan kepada kita. Jadi keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan yang oleh Allah diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia itu ternyata bukan tanpa batas. Karena itu sengaja dari waktu ke waktu Allah memberikan semacam peringatan yang berupa berbagai macam kejadian. Ya, berbagai macam peristiwa. Sengaja itu supaya kita sadar kembali kalau pada suatu saat dinilai bahwa kita ini mungkin sudah agak melampaui batas kita.
Bapak, kalau kita lihat dari masyarakat Australia itu sendiri, tentunya dari masyarakat Muslim dulu begitu, apakah ada perubahan dalam hal keimanan ataupun juga sosial, kalau dari sudut sosial atau dari sudut perilaku dan sebagainya itu, Bapak?
Iya, memang banyak ya. Impact-impactnya itu akan banyak sekali. Pertama, dari segi keimanan tadi yang sudah sering kita sebut, bahwa ternyata orang makin merasakan, ini bukan saja orang Islam, tetapi agama, pemeluk agama lain, dan termasuk barangkali orang yang dulu tidak pernah mengenal agama, merasakan, bisa meraba, gitu, dan menyentuh bahwa ternyata ajaran-ajaran Islam itu sangat manusiawi, sangat sesuai dengan perilaku dan tingkah laku dan keadaan yang terjadi dengan kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya dulu kita sering mengatakan, ya misalnya distancing, self-distancing, itu ternyata Islam mengajarkan, misalnya jabat tantangan itu tidak dianjurkan dalam Islam, tapi itu jadi antar lawan jenis misalnya. Kemudian misalnya orang menutup muka dan sebagainya, itu ternyata proteksi yang dianjurkan di dalam menghadapi pandemik ini, termasuk sering mencuci tangan dan sebagainya, itu bisa menjadi bagian integral daripada ajaran Islam. Itu barangkali kesanalah. Jadi reasoningnya, ajaran Islam itu sangat sesuai dengan perilaku kehidupan dan perkembangan terjadi dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ternyata juga dengan peristiwa ini, oleh Allah manusia diajarkan untuk banyak menggunakan naluri dan akal pikiran, yang itu memang oleh Allah secara kodrat diberikan hanya kepada manusia. Maka dengan adanya pandemik ini, manusia menjadi lebih kreatif. Manusia berpikir sesuatu yang dulu tidak pernah dialami oleh mereka, sekarang itu menjadi suatu kenyataan, gitu ya. Jadi menimbulkan inovasi-inovasi baru dalam segala macam kehidupan. Misalnya dulu orang harus saben hari datang di universitas untuk berkuliah, untuk menghadapi dosen. Ternyata sekarang kampus itu menjadi sepi. Sekarang ini sepinya bukan karena mereka tidak mau datang, tapi karena mereka sudah bisa sekarang studi online misalnya, atau zooming dan sebagainya. Dulu kita kalau mengadakan konven, berapa biaya yang harus kita keluarkan coba untuk satu konven 3-4 hari itu. Itu pun hasilnya kadang-kadang belum maksimal. Sekarang kita ini sering bersabar dengan international conferences. Ya. Tapi tanpa kita harus keluar dari rumah kita. Tanpa kita harus berinjak dari tempat kita beristirahat di rumah. Jadi ini semuanya akan terus berkembang dan kenyataannya sekarang kita ini akan dihadapan kenyataan yang kita tidak bisa menghindari, bahwa kita harus mulai dengan kehidupan yang serba berubah, serba baru yang dulu tidak pernah kita alami.
Ada dua hal ini Bapak, dari penjelasan Bapak ya, yang timbul dalam pikiran saya, yaitu pertama, tadi dampak dari COVID ini kan, kalau dampak emosional dan mental dan sebagainya Bapak tadi sudah singgung. Sekarang dampak sosialnya itu kadang-kadang kan sering terjadi misinformasi yang kalau saya melihatnya bisa saja itu karena tidak tahu atau bisa saja karena disengaja juga mungkin. Karena kadang-kadang agak ekstrim dengan adanya kecurigaan-kecurigaan. Kan pernah ada misalnya, oh hati-hati vaksin terutamanya misalnya. Ini hanya untuk melemahkan orang Islam. Walaupun kalau di Indonesia fatwanya sudah ada bahwa vaksin itu halal, dihalalkan begitu. Jadi bagaimana Bapak menghadapi hal-hal seperti itu? Walaupun sekarang sudah semakin tidak ada, tapi bukan tidak mungkin itu akan muncul dalam bentuk yang lain begitu loh Bapak. Misinformasi atau seolah-olah kecurigaan itu.
Iya, kalau itu dikembalikan kepada dua hal mungkin ya, kita belajar dari dua sudut. Pertama, kalau itu dari umat Islam sendiri, di situ perlunya barangkali pencerahan atau pengarahan atau peran dari pemimpin agama yang harus memberikan kepada masyarakat bahwa mengikuti teknologi modern termasuk pengobatan itu bukan saja tidak bertentangan, tapi sangat dianjurkan oleh agama. Ya. Likulidain dawaun bahasiat. Oh, penyakit itu pasti ada obatnya dan Allah telah memberikan akal pikiran manusia untuk menciptakan obat-obat yang sesuai dengan penyakit itu. Jadi kalau orang ada punya penyakit tapi tidak mau berobat, itu berarti dia tidak mentaati ajaran yang diberikan oleh Islam. Yang kedua, kalau ada orang yang meragukan apakah itu halal dan haram, itu sudah cukup banyak ulama-ulama besar di mana-mana yang sudah memberikan fatwanya menetapkan bahwa obat itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh agama. Saya pernah ditanya orang, bagaimana Pak menurut Bapak, menurut Ustadz ini halal atau haram? Jawaban saya gampang sekali. Kalau Anda meragukan jawaban saya bahwa itu adalah halal, Anda cukup melihat berapa negara muslim dunia ini di mana tokoh-tokoh muslim besar, ulama-ulama besar ada di sana dan mereka semua membolehkan fatwa, apalagi yang Anda ingin cari itu.
Ya, tadi Bapak sudah singgung tentang beribadah dalam masa pandemi, terutama pada waktu pembatasan itu. Ini terutamanya saya tahu kalau untuk agama Kristiani, karena saya baru saja berbicara juga dengan seorang pendeta dalam rangka Paskah itu, bahwa memang sering ibadah itu dilakukan melalui online. Nah, saya juga pernah membaca ini untuk Islam pun juga ada yang melalui online. Dan mereka bisa mendengarkan, bisa melakukannya di rumah masing-masing. Ini seperti ibadah online, webinar, dan sebagainya itu selama ini. Bagaimana tanggapan masyarakat muslim itu sendiri, Bapak?
Umat Islam sama saja juga dengan agama yang lain selama ini memang melakukan ibadah secara online dari rumah masing-masing. Tetapi yang dibolehkan oleh syariat Islam adalah kalau kita bersemayam berjamaat, tidak ketemu orangnya itu karena darurat tadi gitu ya. Jadi itu pun kita tidak diwajibkan sholat Jumat lagi, ya kita tidak anjurkan untuk berjamaah di masjid. Itu semuanya adalah demi menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan jiwa kita sendiri. Karena menyelamatkan jiwa seseorang itu adalah juga menjadi ajaran utama daripada Islam itu sendiri. Tapi pada saat misalnya sekarang sudah longgar dan sudah bebas, ya saya ingin aspek itu normal. Jadi kita harus rajin kembali ke masjid, kita tidak harus ragu-ragu. Tetapi kita juga tetap kalau di sana masih ada semacam pembatasan dari pemerintah harus kita ikuti. Jadi di sini istilahnya tidak ada pertentangan antara ajaran Islam dengan logika pembatasan protokol kesehatan itu. Jadi Islam sangat tidak menentang, bukan tidak menentang, Islam sangat menguatkan. Apa-apa itu ada pembahasan di pemerintah itu tujuannya untuk apa?
Save the nerves, keselamatan
ya, menyelamatkan jiwa itu.
Tapi maksud saya begini, Bapak Ustadz, di Australia itu kan daerahnya itu jauh-jauh. Jadi bagi mereka di tempat yang terpencil misalnya, saya ingin mengikuti sembahyang Jumat, sholat Jumat, tapi tidak mungkin karena satu, tidak ada masjid yang dekat, dan juga ya memang komunitasnya tidak ada, misalnya begitu. Nah, apakah itu nantinya setelah COVID ini itu akan bisa misalnya, terus saya akan mengikutinya dengan melalui siaran yang ada juga begitu. Apakah akan dilakukan atau tidak itu?
Iya, kita harus membedakan apa yang dikatakan dalam ajaran agama, hukum darurat dan hukum normal. Dalam hukum darurat yang terjadi hukum-hukum tertentu yang itu dibolehkan oleh agama. Tetapi kalau keadaan sudah kembali normal, ya hukum normal kembali yang berlaku gitu. Jadi kalau orang jauh misalnya tidak bisa sholat Jumat, itu misalnya seseorang tinggal di country, di New South Wales atau di state mana, di situ tidak ada masjid, yaitu hukum yang berlaku dia bukan tidak ada kaitannya dengan pandemik tadi, tapi ya dia dibolehkan untuk dimaafkan, untuk tidak melakukan sholat Jumat kalau memang kondisinya dia dalam situasi terisolir. Tapi pertanyaan itu sangat bagus sekali. Mungkin dengan situasi sekarang, kalau dulu orang itu sama sekali tidak pernah sholat Jumat, nah sekarang mungkin dia bisa melakukan dengan cara online. Barangkali itu menjadi salah satu jalan keluar. Tetapi sekali lagi itu dibolehkan dalam keadaan darurat. Nah, darurat di sini untuk orang itu adalah karena dia secara jarak dia tidak bisa mencapai untuk datang sholat fisik. Barangkali ya. Begitu.
Berarti hal itu akan difasilitasi. Itu maksud saya juga.
Ya mungkin akan mengarah ke sana nantinya.
Mungkin perlu dipikirkan juga kan Bapak, supaya walaupun berjamaah di rumahnya sendiri atau di lingkungannya sendiri, tapi kalau tidak ada masjid mungkin itu bisa dilakukan. Nah, jadi Bapak, apa yang diharapkan terutama pada saat ini dari Ramadan kali ini itu?
Ya, alhamdulillah kita saya rasa kita harus mulai bersyukur kepada Allah untuk mulai masuk Ramadan ini, bahwa tahun ini insya Allah kita sudah mendapatkan kelonggaran yang menurut saya itu sudah hampir 100% lah ya, karena sekarang di masjid tidak ada dibatasi seperti halnya orang-orang di gereja. Yang sangat mudah untuk mendengar peraturan Australia mengenai kelonggaran ini, di gereja sudah dibolehkan menyanyi lagi. Itu yang paling mudah orang untuk mengukur sampai di mana sekarang restriction yang diberikan oleh government terhadap apa ibadah di rumah-rumah ibadah kan gitu ya. Jadi yang paling mudah orang untuk memahami ya, kalau di gereja sudah boleh menyanyi bersama, berarti sekarang di masjid, di kuil, di sinagog ya sudah back to normal, kira-kira gitulah. Jadi insya Allah Ramadan ini kita sudah boleh dikatakan normal, tetapi nonetheless kita harus tetap waspada melihat, mendengar kalau suatu waktu itu tiba-tiba ada batasan-batasan tertentu, karena sekali lagi pandemik ini ya seperti tadi katakan bisa saja terjadi mendadak tiba-tiba. Karena itu kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, karena alhamdulillah kita sekarang sudah bebas ke masjid, ya marilah kita berbondong-bondong, beramai-ramai ya. Kerinduan yang dulu kita tidak tapi untuk bertemu Ramadan tahun yang lalu, marilah ini saatnya kita untuk melakukan semacam qada ya. Marilah kita mulai sekali lagi untuk meningkatkan iman dan takwa kita, ibadah kita, ya semua ibadah-ibadah yang punya nilai-nilai positif yang dianjurkan dalam Islam itu kita tingkatkan sebanyak-banyaknya di dalam bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini satu bulan yang diberi title sangat banyak sekali ya, di mana dalam bahasa Arab namanya Syahrul Birri wa Taqwa, Syahrul Quran, yaitu bulan kebajikan, bulan ketakwaan, bulan Al-Quran, bulan bertaubat, bulan pengampunan, bulan ilmu, bahkan bulan charity. Jadi terlalu banyak title, ini satu-satunya bulan yang mempunyai banyak apa title di dalam agama Islam, karena memang kebajikan Ramadan ini tidak ada batasnya. Unlimited goodness yang kita bisa dapatkan di dalam Ramadan ini, maka marilah satu hari ini kita melakukan persiapan. Yang terpenting sebetulnya bukan persiapan fisik, karena ini kita puasa di musim winter, too easy to do it, gitu ya. Baik persiapan moral dan spiritual itu moral kita harus siap untuk meningkatkan Ramadan tahun ini dari tahun-tahun yang lalu. Jadi nilainya pertanyaan kita pada diri kita, bagaimana saya bisa melakukan lebih banyak pada Ramadan ini daripada Ramadan-Ramadan yang sudah saya alami.
Bapak secara ringkas, jadi kalau kita kembali berpikir tentang istilah beribadah, apakah beribadah itu hanya terkait dengan sholat saja Bapak bagi orang Islam?
Bagus juga, tanya bagus juga, iya. Memang kadang-kadang kita sering membatasi ajaran agama itu pada hal-hal yang menurut kita dianggap ajaran-ajaran yang berupa ritual act, jadi amal ibadah praktis. Atau dalam bahasa Arab ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang semata-mata ya sholat atau datang ke masjid. Sementara ajaran Islam, apapun yang kita lakukan, kalau niatnya itu adalah untuk kebajikan dan mendapatkan ridho Allah, itu ya ibadah. Bahkan Nabi mengatakan kalau kamu keluar dari rumah untuk berniat RS Arinca berangkat kerja demi memberikan nafkah kepada keluarga saya dan saya supaya saya makan yang halal. Itu every movement, setiap gerak, setiap apa Anda yang lakukan di tempat kerja, ya, itu menjadi act of worship, amal ibadah. Itu dikatakan Nabi, setelah apa sesuap nasi yang masuk ke dalam mulut istrimu, pada mulut orang tuamu yang kamu lakukan, itu juga ibadah. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Jadi sangat luas sekali area ibadah itu. Segala sesuatu yang kita lakukan, kalau niat kita adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah, berarti itu amal ibadah. Karena itu Ramadan ini, kalau boleh saya tambahkan, ini adalah kesempatan yang baik sekali kita untuk melakukan apa yang dikatakan social act of worship dan ibadah yang dampaknya ke kehidupan sosial kita. Dan itu yang paling bagus adalah memberikan santunan kepada fakir miskin, kepada mereka yang memerlukan, yang mereka tidak mampu, yang jumlahnya sangat besar dan sangat banyak di berbagai belahan dunia, termasuk untuk kita masyarakat Indonesia adalah membantu masyarakat Indonesia yang memerlukan. Itu sangat banyak jumlah.
Itu Bapak mengacu kepada sedekah ya Bapak ya?
Iya betul, sedekah atau infak ya.
Bapak ini memang agak di luar, yaitu tentang bagaimana selama ini, terutama selama pandemi itu, bantuan atau dukungan dari pemerintah Australia Bapak terhadap umat muslim di Australia?
Islam menilai juga sangat bagus. Mungkin secara khusus kepada Islam tidak terasa ke situ. Tetapi polisi pemerintah mengadakan dalam pandemi ini untuk membantu rakyat itu sangat hebat. Saya anggap jitu, luar biasa itu. Ini polisi pemerintah pada pandemi ini patut jadi contoh dunia. Dan itu saya katakan di mana-mana. Karena berhasil sekali. Kan problemnya dua, bagaimana menghadapi pandemi dengan baik tanpa harus melalui atau mengalami problem atau pengaruh negatif dalam ekonomi. Ternyata itu dapat disinkronisasikan oleh pemerintah Australia. Tentu saja kita sebagai umat Islam yang merasa dengan sini kita sangat terbantu karena kita adalah bagian daripada
masyarakat
Australia. Ya, dan begini, ternyata pemerintah Australia selalu meminta konsultasi kepada kita-kita dari pemimpin agama, terutama umat Islam. Kita sangat sering. Saya itu sampai, Masya Allah ya, sampai hampir terlalu sering, kadang-kadang merasa bosan too much gitu ya, diajak meeting oleh pemerintah selama pandemi ini, seminggu berapa-berapa kali. Jadi kita diberikan update dan kita juga diminta memberikan masukan dari kita. Luar biasa itu.
Amin Bapak, kalau memang demikian. Ya. Karena kalau menurut sensus terakhir, memang persentasi itu agama-agama lain selain agama Kristiani di Australia itu yang paling tinggi adalah agama Islam. Kalau saya tidak keliru ada 60% lebih itu. Itu adalah agama Islam. Dr. Amin Hadi, terima kasih sekali atas penjelasannya Bapak mengenai Ramadan ini dan apa yang diharapkan. Dan kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Bapak.
Terima kasih kepada umat Islam semuanya juga saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan. Marilah kita tingkat bersama amal kebajikan yang sebanyak-banyaknya yang dapat kita lakukan selama bulan ini sebagai bulan mulia, bulan suci, dan kita gelar bulan ini sebagai the season of worship. Jadi musim beribadah yang seluas-luasnya insyaAllah. Terima kasih, Hasri, atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
SBS.
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 SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.